Республикада традицион кыйммәтләрне саклауга, шулай ук милләтара һәм динара диалогның уникаль тәҗрибәсен үстерүгә аерым игътибар бирелә. Бу хакта Казанда Валдай халыкара дискуссия клубы конференциясе ачылышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сөйләде. Республика җитәкчесе дискуссия мәйданчыгында катнашучылар алдында видео мөрәҗәгать форматында чыгыш ясады. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, темалар дини күптөрлелек һәм милли бердәмлек Татарстан өчен бик якын. Бездә 170-тән артык милләт вәкиле яши, киләсе ел республикада милли традицияләр һәм мәдәниятләр йылы дип игълан ителде. Сезнең абруйлы фикерләрегез һәм форумда яңгыраган кыйммәтле киңәшләр безнең барыбызга да файдалы булыр дип ышанам, дип мөрәҗәгать итте ул залда җыелганнарга. Рустам Миңнеханов Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркемен җитәкләүен искәртте. Бу сыйфатта ул конфессия ара диалог өлкәсендә тәҗрибә уртаклашу буенча халыкара мәйданчыкларда даими катнаша, дөнья җәмәгатьчелегенә Россиядә төрле дин кешеләре ничек тату һәм тынычлыкта яшәүләре турында сөйли. Татарстан Республикасы күпмилләтле Россиянең аерылгысыз өлеше буларак традицион кыйммәтләрне саклау мәсьәләләренә җитди игътибар бире, дип йомаклады сүзен Рөстәм Миңнеханов. Валдай халыкара дискуссия клубы конференциясе ачылышында һәм пленар сессиядә Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров катнашты. Иртәгә Татарча диктант 2022 Бөтендөнья белем бирү акциясе башлана. Ул 27 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Әлеге чара 2014-2020 елларда Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасындагы башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында уздырыла башлады. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов теләгән һәр кемне Татарча диктант 2022 Бөтендөнья белем бирү акциясенә кушылырга чакырды. Татарча диктант беренче тапкыр 2016 елда узды, анда 3 илдән һәм Россиянең 9 төбәгеннән 600 кеше катнашты. 2021 елда акциянең аудиториясе 1 миллион кешедән артып китте. 34 илдә һәм Россиянең 74 төбәгендә яшәүчеләр Татарча диктант язды. Катнашучылар күп булу сәбәпле быел диктант онлайн режимда уза, шулай ук Россия Федерациясе төбәкләрендә, чит илләрдә, Татарстан Республикасы районнарында һәм Казанның башка оешмаларында да мәйданчыклар булдырыла. Бүген Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин Туполев исемендәге Казан ил күләм тикшеренү техник университетының КАИның попечительләр советы утырышын уздырды. Хөкүмәт рәисе искәрткәнчә, бу попечительләр советының хакимият органнары вәкилләре, партнер предприятиеләр, Россия Федерациясе сәнәгате флагманнары җитәкчеләре, университетны тәмамлаучылар составындагы беренче утырышы. Алексей Песошин билгеләп үткәнчә, 2022 елның 15 ноябрендә Татарстан Республикасы президенты каршындагы Мәгариф һәм фән советының чираттагы утырышы узган. Анда 2030 елга кадәр Татарстанның фәнни-технологик үсеше программасы каралган. Монда югары уку йортларының һәм сәнәгать предприятиеләренең тыгыз хезмәттәшлеге, җитештерүгә яңа эшләнмәләр кертү, өстенлекле инновацион юнәлешләрне үстерү, импортны алмаштыру мәсьәләләре мөһим роль уйный. Фәнни мәгариф комплексын принципиаль яңа дәрәҗәгә чыгарырга, эш бирүчеләргә ихтыяҗ зур булган һәм алар алдына куелган бурычларны үти алырлык белгечләр әзерләү системасын бергәләп камилләштерергә кирәк. Попечительләр советы агзалары шулай ук оештыру мәсьәләләре турында сөйләштеләр һәм попечительләр советының 2023 елга тәкъдим ителгән эш планы өчен тавыш бирделәр. Казан шәһәр башкарма комитеты М14 яңа микрорайонын планлаштыру һәм шикләрен билгеләү проектын раслады. Бу хакта мәгълүмат шәһәр муниципаль берәмлегенең документлар һәм хокукый актлар җыентыгында басылып чыкты. Документлар нигезендә микрорайонда 14 меңгә якын кеше яшәр дип планлаштырыла. Гомуми мәйданы 250 мең квадрат метр булган яңа торак йортлар төзелә. Шул ук вакытта 50 мең квадрат метрдан артык торак төзелгән инде. 2 мәктәп, 5 балалар бакчасы, азык-төлек һәм көнкүреш кибетләре, шулай ук машина кую урыннарын төзү планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов икләмәсе буенча бу микрорайонга күченгәндә өстенлек укытучыларга һәм табибларга бирелә. Татарстан кооператорлары Бердянскийга 4 тонна гуманитар ек узатты. Татарстан кулланычылар бирлиги тиешле товарлар исемлигин түзиди. Бу хакта Татарстан аул хужалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстан кулланычылар бирлиги идарәсе составында хәрбиләр һәм Донбасс халкына гуманитар ярдәм күрсәтү буенча оператив төркем эшли, дип искәртләр министрлыкта. Моннан тыш узган шимбәдә Татарстан кулланычылар бирлиги белгечләре һәм кулланышлар жәмғәте хезмәткәрләре Татарстаннан мобилизацияләнгән граждандар өчен туклану ойыштырды. Аларны сарык итеннән әзерләнгән шулпа һәм милли ризыклар белән сыйладылар. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 25 ноябрь җомга көнне болытлы һава. Бераз кар явачак, җил көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнле 4 градустан 9 градуска кадәр салкын, көндез 2 градустан 7 градуска кадәр салкын булачак. Республиканың көньягында һава температурасы 0 тирәсендә. Юлларда бызлавык.